Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια χορηγία φίλων και συνεργατών των διακονιών Joyce Meyer.
Ο κόσμος είναι γεμάτος πληγωμένους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να είναι ο εαυτός τους. Δεν είναι ο εαυτός τους, γιατί πιστεύουν πως όποιοι και αν είναι, δεν αξίζουν τίποτα. Και έτσι προσποιούνται, προσπαθούν να είναι κάτι που δεν είναι, προσπαθούν να είναι σαν κάποιον άλλον. Φορούν μάσκες, έχουν ένα παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, παριστάνουν ότι όλα πάνε καλά όταν μέσα τους αιμορραγούν έως θανάτου. Και ο Θεός δεν θέλει να προσποιούμεθα. Θέλει να είμαστε ειλικρινείς για να λάβουμε τη θεραπεία που είναι δική μας μέσα από το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού και να είμαστε αληθινοί άνθρωποι, ξεχωριστά πρόσωπα, σίγουροι για το ποιοι είμαστε εν Χριστώ, χωρίς να ανταγωνιζόμαστε κανέναν ή να συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με οποιονδήποτε άλλον. Μπορεί κάποιος να πει αμήν. Τώρα, έχω να σας κάνω μία δήλωση. Είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει? Βλέπετε, προσπαθούμε απελπισμένα να μην μάθει κανείς ότι δεν είμαστε εντάξει. Θέλουμε να νομίζουν όλοι ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο. Είμαι ο πιο συγκροτημένος άνθρωπος της γειτονιάς. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Καμιά ανησυχία, χαλαρά. Όμως μετά, όταν γίνεις χριστιανός, η γλώσσα αλλάζει, αλλά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Δόξα στον Κύριο, σε ευχαριστώ Ιησού, δόξα στον Θεό. Αμήν, αμήν, αμήν. Πηγαίνεις στην εκκλησία με το πρόσωπο του θρησκευόμενου, με το παγωμένο άγιο χαμόγελό σου. Με τη χριστιανική σου διάλεκτο που έχεις μάθει. Ο ξέρω, ο Ντέιβιτ και εγώ μαλώναμε σε όλο το δρόμο για την εκκλησία, αλλά μέσα. Δόξα στον Κύριο, σε ευχαριστώ Ιησού, αμήν, αμήν. Στο γυρισμό για το σπίτι μαλώναμε πάλι. Θύμωνα μαζί του επειδή ήθελε να δει ποδόσφαιρο. Μετά πήγαινα στο μπάνιο και έκλαιγα όλη την ημέρα. Ερχόταν η άλλη μέρα και ήμουν αθλημένη. Το έκανα αυτό όλη την εβδομάδα και μετά στην εκκλησία, δόξα στον Κύριο, δόξα στον Κύριο, αλληλούια. Το έχει ζήσει κάποιος αυτό? Ωραία. Να σας πω κάτι, το Άγιο Πνεύμα θέλει να το ξεδιαλύνει αυτό. Καλύτερα να το αφήσει να το ξεδιαλύνει πριν διαλυθείς και επιτάφησέ τον να τα βάλει όλα στη σωστή τάξη. Δεν θα λάβεις τη βοήθεια του Θεού αν δεν παραδεχθείς ότι χρειάζεσαι βοήθεια από Αυτόν. Έτσι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο Θεό και να Του πούμε «Σ' αγαπώ Κύριε, εκτιμώ τη σωτηρία μου, αλλά είμαι χάλια». Και θέλω την αλήθεια. Δεν θέλω να ζω στην απάτη. Να μια προσευχή για κάθε μέρα. Θεέ μου, άνοιξέ μου τα μάτια μου να δω αν υπάρχει κάτι το οποίο ζω σε πλάνη και δίδαξέ με την αλήθεια Σου. Θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για την πλάνη, σε ένα άλλο μήνυμα, γιατί εξαπατώμαστε σε τόσους πολλούς τομείς. Και πιστεύουμε ότι όλοι οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Εσύ φταίς που δεν είμαι χαρούμενος, εσύ φταίς που δεν είμαι χαρούμενος. Και αν δεν το είχες κάνει αυτό, τότε δεν θα είχα αυτό το πρόβλημα. Ψαλμός 109:22. Ας δούμε πόσο ειλικρινής ήταν ο Δαβίδ. Γιατί εγώ είμαι φτωχός και πένητας και πληγωμένη είναι μέσα η καρδιά μου. Σας λέω, ο Δαβίδ ήταν τρομερά αληθινός μπροστά στο Θεό. Καθώς διαβάζετε τους ψαλμούς, βλέπετε ότι δεν παριστάνει απολύτως τίποτα. Να πω πάλι, είναι εντάξει να μην είσαι εντάξει. Αν δεν είσαι εντάξει, δεν χρειάζεται να παριστάνεις ότι είσαι εντάξει. Μπορείς να πεις, χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι τη βοήθεια του Θεού. Στον Ιάκωβο 5:16 λέει «Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλον για να θεραπευτείτε. Πνευματικά στο νου και την καρδιά γνωρίζουμε ασφαλώς ότι μπορούμε να εξομολογούμε στο Θεό και ότι η συγχώρεση έρχεται από Αυτόν. Αλλά είναι καλό κάποιες φορές να μιλάμε σε κάποιον και να τα βγάζουμε από μέσα μας. Το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι ότι επειδή έχει χαθεί η πιστότητα και η τιμή και η ακεραιότητα είναι μια άγνωστη λέξη για πολλούς νέους, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν κάποιον να μιλήσουν με την εμπιστοσύνη ότι θα κρατήσει τα μυστικά τους. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι. Διαλέξτε με σοφία, αλλά βρείτε έναν καλό φίλο. Ένα έμπιστο συγγενικό πρόσωπο, έναν έμπιστο πνευματικό ηγέτη, αν πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον για να του μιλήσετε. Δεν ενθαρρύνω κανένα να κάνει συμβουλευτική για 20 χρόνια, αλλά αν χρειάζεστε συμβουλευτική, ο σύμβουλος δεσμεύεται δια νόμου να μην πει τα μυστικά σας. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε απλώς να αποφορτιστούμε, να το βγάλουμε από μέσα μας για πολλά χρόνια. Νομίζω ότι ήμουν στα 20 όταν πρωτομίλησα σε κάποιον και του είπα τι μου είχε συμβεί. Τι μονάξια να κρύβει κάποιος ένα μυστικό τόσα πολλά χρόνια. Γιατί δεν το έλεγα σε κανένα, φοβόμουν τι θα πούν για μένα. Φοβόμουν ότι ο πατέρας μου θα ανακαλύψει ότι το είπα σε κάποιον. Φοβόμουν ότι η μητέρα μου θα ανακαλύψει ότι το είπα σε κάποιον. Έτσι ακριβώς είναι ο Σατανάς, θέλει να σε κάνει να ζει σε φόβο. Θέλει πρακτικά να καταστρέψει τις ζωές μας και μετά να ζούμε με το φόβο να μην το ανακαλύψει κάποιος. Ίσως να είσαι στο παρελθόν στην πορνεία και τώρα να φοβάσαι. Μην το ανακαλύψει κάποιος. Ό,τι και να έχει συμβεί, τα μυστικά που θάβονται ζωντανά δεν πεθαίνουν ποτέ. Συνεχίζουν να μας τρώνε. Υπάρχει αξία στο να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλον. Για να θεραπευτείτε. Μερικές φορές υπάρχει κάτι που ενοχλεί. Ο εχθρός σου επιτίθεται και δεν τα καταφέρνεις να το ξεπεράσεις. Μια φορά θυμάμαι, είχα μεγάλο πρόβλημα με ζήλια προς κάποιο πρόσωπο και δεν ήθελα να το αισθάνομαι αυτό. Ήταν χαζό, αλλά ένιωθα έτσι και δεν μπορούσα να το ξεπεράσω. Και αισθάνθηκα ότι έπρεπε τελικά να το πω στον David και να του ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Είναι ταπεινωτικό μερικές φορές να πει σε κάποιον τι περνάς ή τι έχεις κάνει, αλλά σε αυτή την πράξη της ταπείνωσης είναι που λαμβάνουμε τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός βοηθάει τους ταπεινούς. Ο Θεός βοηθάει αυτούς που είναι πρόθυμοι να πούν «χρειάζομαι βοήθεια». Μη μένεις στο σκοτάδι μόνος σου. Ό,τι φέρνεις στο φως εκτίθεται. Πολύ συχνά όταν έχουμε προβλήματα και πονάμε, πάντοτε κατηγορούμε ένας τον άλλον, πάντοτε φταίει κάποιος άλλος. Αυτό ξεκίνησε στον κήπο της Εδέμ και συνεχίζει στη ζωή σχεδόν κάθε ανθρώπου. Το έκανα, είμαι σίγουρη ότι το κάνατε κι εσείς. Αν αργήσω στη δουλειά μου, τότε φταίει κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος στο σπίτι έπρεπε να είχε κάνει κάτι και το παρέλειψε και έπρεπε να το κάνω εγώ, γι' αυτό και άργησα. Ελάτε τώρα. Ποτέ δεν μας περνάει από το μυαλό ότι θα έπρεπε να ξυπνήσουμε νωρίτερα και να αφήσουμε κάποιο περιθώριο στη ζωή μας έτσι ώστε να υπολογίσουμε αυτά τα προβλήματα που μπορεί να συμβούν. Έτσι μην αφήνεις κανένα να σε κατηγορεί για τα προβλήματά του και εσύ μην κατηγορείς κανένα για τα δικά σου. Λες, δεν φταίω εγώ, κάποιος μου έκανε το ένα ή το άλλο. Ξέρεις κάτι, ίσως να μην φταίσαι εσύ για το πώς είσαι τώρα, αλλά μην το αφήσεις αυτό να γίνει δικαιολογία για να παραμείνεις έτσι. Ανακάλυψε ότι ο Θεός νοιαζόταν για όλη μου τη ζωή και το θέμα δεν ήταν απλώς ότι σώθηκα και να τα καταφέρω όπως τη ζωή αυτή μέχρι να πάω στον ουρανό και να έχω εκεί ένα σπίτι και ευτυχία. Έμεινα έκπληκτη όταν ανακάλυψα ότι ήμουν τόσο χάλια ψυχικά από αυτά που μου συνέβησαν στο παρελθόν και ότι υπήρχε μια υπόσχεση στη βίβλο που κάλυπτε το καθένα από όλα αυτά, που δεν χρειαζόταν να ζω με κανέναν πόνο. Ο Θεός τα είχε καλύψει όλα και χρειαζόταν να ανακαλύψω ότι ήταν δικό μου, αγορασμένο, πληρωμένο και δοσμένο χάρη στο αίμα του Χριστού και χρειαζόταν να ανοίξω όλα αυτά τα πακέτα και να απολαύσω αυτή τη ζωή που ο Ιησούς πέθανε για να έχω. Ίσως απόψε να μην το γνωρίζεις αυτό. Ίσως κάποιος να σε έφερε εδώ σήμερα με το ζόρι. Ίσως να σου υποσχέθηκαν ένα σωρό πράγματα προκειμένου να έρθεις. Αλλά το θέμα είναι ότι βρίσκεσαι τώρα εδώ. Δεν έχεις βγει ακόμα από το κτίριο. Όταν μπαίνουμε σε μια σχέση με τον Χριστό, υπάρχει μια θεία ανταλλαγή. Ω, πόσο μου αρέσει. Παίρνει τα άσχημα πράγματα και μας δίνει τα καλά. Ακούστε ένα παράδειγμα. Όταν παντρεύτηκα τον Ντέιβιντ, δεν είχα αυτοκίνητο. Όμως ο Ντέιβιντ είχε. Εγώ μόλις του είπα «δέχομαι», απέκτησα αυτοκίνητο. Πόσοι το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε τώρα. Σωστά. Εντάξει, προσέξτε, όταν λέτε «δέχομαι το Χριστό» είναι σαν να λέτε «δέχομαι». Και όλη η καλοσύνη του καταβροχθίζει τη μηδαμινότητά σου. Όπως όταν δεν είχα αυτοκίνητο ενώ ο Ντέιβιντ είχε, ήταν θαυμάσιο. Ξαφνικά απέκτησα ένα σωρό πράγματα που δεν είχα πριν. Είναι μια καλή συμφωνία. Ο Ιησούς μας δίνει χαρά αντί για πένθος, ωραιότητα αντί για στάχτη, δοξολογία αντί για κατάθλιψη, αυτοσεβασμό αντί για ντροπή, συγχώρεση αντί για κατηγόρια, ελπίδα αντί για απελπισία, δικαιοσύνη αντί για ενοχή, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Όμως δεν μπορείς να φυλάς τη στάχτη και να έχεις ωραιότητα. Τώρα θα πάμε πιο βαθιά. Πες, τι εννοείς με αυτό? Αν θέλεις να έχεις την ωραία ζωή που ο Ιησούς θέλει να έχεις, τότε δεν μπορείς να ξυπνάς το πρωί κακό και φως. Και όλη τη μέρα να σκέφτεσαι ό,τι κακό σου έχουν κάνει στη ζωή σου και πόσο τσαντισμένος είσαι και πώς θα τους τη φέρεις και πώς θα τους βγάλεις από τη μέση και θα τους κάνω το ένα, θα τους κάνω το άλλο και θα τους κάνω εκείνο και το άλλο. Πα. Πρέπει να ξεφορτωθείς τις στάχτες σου. Τις αφήνεις στην άκρη και παίρνεις την ωραιότητα. Αμήν. Ο αδερφός μου πέθανε πριν από λίγα χρόνια. Από αλκοόλ, τα ναρκωτικά και μια ψυχική νόσο, αν και ήταν 9 χρόνια μικρότερος από μένα. Είχε κάθε ευκαιρία να έχει μια θαυμάσια ζωή. Θα μπορούσε να είναι στο συνέδριό μας απόψε και να εργάζεται μαζί μας. Κάποτε το έκανε. Δεν έχω χρόνο να σας πω όλη την ιστορία, αλλά όταν τον βρήκαν σε εκείνο το κτίριο, το σώμα του είχε ήδη αποσυντεθεί. Έτσι, τον αποτεφρώσαμε και μας έστειλαν τις τάχτες και τις πήγαμε στο πιο όμορφο μέρος που μπορούσαμε να βρούμε και τις διασκορπίσαμε. Δεν είχε μια πολύ ωραία ζωή, αλλά θέλαμε οι στάχτες του να πέσουν σε ένα όμορφο μέρος, γιατί πιστεύουμε λόγω αυτών που πέρασε στο παρελθόν, ότι ο Θεός τον πήρε μαζί του στο σπίτι. Είχε δεχτεί τον Χριστό ως σωτήρα του. Απλώς ήταν ένας μπερδεμένος άνθρωπος. Ο Θεός είναι υπερβολικά ελεήμων. Πιστεύω ότι κατανοεί τον πόνο μας και μερικές φορές την ακαταστασία μας. Και μερικές φορές όταν, και δεν το λέω με την κακή την έννοια, μην προσβληθείτε αν το κάνετε αυτό, προσπαθώ να φέρω ένα παράδειγμα. Μερικές φορές όταν οι άνθρωποι αποτεφρώνουν ένα δικό τους πρόσωπο, θέλουν να φυλάνε κάπου τις τάχτες του. Και μπορείς να το κάνεις αυτό στη ζωή σου, μπορείς να έχεις τις τάχτες του παρελθόντος και μπορείς να τις φυλάς κάπου. Ίσως να μην έχεις το νου σου σε αυτές συχνά, αλλά μπορεί μερικές φορές να θες απλώς να ξανακοιτάξεις. Προτείνω να πάρεις τις τάχτες του παρελθόντος και να τις διασκορπίσεις κάπου και να τις αφήσεις να γίνουν ωραιότητα. Αμήν. Βλέπετε, εκεί που έβαλα τις τάχτες του αδερφού μου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να τις μαζέψω. Ο Θεός θέλει να βγούμε από εδώ απόψε, αποφασισμένη να μην περάσουμε άλλη μια νύχτα με τα βατράχια. Γιατί? Πώς φτάσαμε στα βατράχια? Ας πάμε στην έξοδο κεφάλαιο 8. Βασικά θα ξανακάνω αυτό το μήνυμα και θα το ονομάσω άλλη μια νύχτα με τα βατράχια. Έξοδος 8. Οι Ισραηλίτες ήταν σκλαβωμένοι στην Αίγυπτο και έκραξαν στον Θεό και τους έστειλε έναν απελευθερωτή, ο Μωυσής, που ήταν τύπος του Χριστού. Στάλθηκε να τους ελευθερώσει. Ο Φαραώ που αντιπροσώπευε το διάβολο δεν ήθελε να τους αφήσει να φύγουν. Έτσι, ο Θεός έστειλε πληγές τη μία μετά την άλλη και του είπε, θα έχεις μια άθλια ζωή μέχρι να αφήσεις το λαό μου να φύγει. Μια από αυτές τις πληγές ήταν τα βατράχια. Τώρα, στο κεφάλαιο 8 εδάφιο 1 λέει, ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ και πες του, ο Κύριος λέει, άφησε το λαό μου να φύγει για να με λατρεύσει. Βρίσκομαι εδώ απόψε για να σας πω ότι αναγγέλουμε στο διάβολο, άφησε το λαό του Θεού να φύγει για να λατρεύσει το Θεό. Αμήν. Θα μιλήσω εκ μέρους του Θεού απόψε και θα πω, αυτό λέει ο Κύριος, άφησε το λαό μου να φύγει. Αμήν. Και αν δεν θέλεις να τον αφήσεις, πρόσεξε, εγώ θα χτυπήσω όλα τα όρια σου με βατράχια. Και ο ποταμός θα ξεβράσει βατράχια. Οπότε καθώς θα ανεβαίνουν, θα μπουν μέσα στο παλάτι σου και στον γειτόνα σου και πάνω στο κρεβάτι σου και στα σπίτια των υπηρετών σου και πάνω στο λαό σου και στους φούρνους σου και στις σκάφες σου. Ο Θεός το αναπαριστά εδώ. Παντού βατράχια. Αν έχεις μιζέρια στη ζωή σου, αυτή σε ακολουθεί παντού. Βατράχια. Βατράχια αυτολύπησης. Βατράχια θυμού, βατράχια πικρίας. Βατράχια μίσους. Ελάτε τώρα, ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Βατράχια. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πες τον Αρών, έκτινε το χέρι σου με τη ράβδο σου προς τα ριάκια, προς τους ποταμούς και προς τις λίμνες και κάνε να γεμίσει Αίγυπτος βατράχια. Και ο Αρών έκτινε το χέρι του πάνω από τα νερά της Αιγύπτου και ανέβηκαν τα βατράχια και σκέπασαν τη γη της Αιγύπτου. Το ίδιο όμως έκαναν και οι μάγοι με τις τελετουργίες τους και με τα μαγικά τους και ανέβασαν και αυτοί βατράχια επάνω στη γη της Αιγύπτου. Τώρα αυτό μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Φαραώ, αντί απλώς να προσευχηθεί και να πει «Θεέ μου, το όπιασα, εξαφάνισε τα βατράχια», στράφηκε σε ανθρώπους για να του λύσουν το πρόβλημα και το μόνο που του έκαναν ήταν να φέρουν κι άλλα. Ελάτε τώρα, όταν πας στους ανθρώπους για να σου λύσουν το πρόβλημα που μόνο ο Θεός μπορεί να λύσει, το μόνο που καταφέρνεις είναι να έχεις κι άλλα βατράχια. Μπορείς να το φανταστείς, βατράχια στο κρεβάτι σου, βατράχια να τσιμπούν τα δάχτυλα των ποδιών σου. Εδάφιο 8. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε, παρακαλέστε τον Κύριο να πάρει τα βατράχια από μένα και από το λαό μου. Και τότε θα αφήσω το λαό να φύγει για να θυσιάσει τον Κύριο. Ακούστε τώρα. Και ο Μωυσής είπε στο Φαραώ, πότε να παρακαλέσω τον Κύριο για σένα και για τους υπηρέτες σου και για το λαό σου? Τα βατράχια θα εξαφανιστούν από σένα και από τα σπίτια σου και θα μένουν μόνο στον Νείλο. Ο Μωυσής είπε, εντάξει, πότε θέλεις να ζητήσω από το Θεό να εξαφανίσει τα βατράχια? Και ο Φαραώ είπε, αύριο! Θέλετε να περάσετε άλλη μια νύχτα με τα βατράχια? Γιατί ο Φαραώ να θέλει να περάσει άλλη μία νύχτα με τα βατράχια? Γιατί δεν είπε προσευχή σου τώρα, αυτή τη στιγμή? Ποιος από σας απόψε θα πει όχι άλλη μία νύχτα με τα βατράχια? Ξέρεις κάτι, το αύριο είναι ίσως η πιο επικίνδυνη λέξη στη γλώσσα μας. Αύριο. Ας ξεφορτωθούμε τα βατράχια αύριο. Ας κοιμηθούμε άλλη μια νύχτα με αυτά. Ελάτε τώρα, είστε μαζί μου απόψε. Πότε θα συγχωρέσεις αυτούς που σε πλήγωσαν? Πότε θα πάψεις να λες είναι πολύ δύσκολο, παρά είναι δύσκολο, δεν είναι δίκαιο? Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η μέρα που έκανε ο Κύριος. Θα χαρώ και θα εφρανθώ. Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου? Πολλοί από εσάς θα πείτε η μέρα που δέχτηκα τον Χριστό. Για κάποιους θα συμβεί απόψε. Μερικοί θα πούν όταν παντρεύτηκα, όταν γέννησα. Κάνετε λάθος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου είναι αυτή εδώ. Εδώ και τώρα. Γιατί είναι η μόνη που είσαι σίγουρος ότι έχεις. Όλες οι στιγμές του χτες πέρασαν. Δεν μπορείς να πας πίσω και να αναρρέσεις όσα σου έκαναν οι άνθρωποι. Αλλά αν μπορέσεις να πάρεις μια απόφαση σήμερα, να μην περάσεις άλλη μια νύχτα με τα βατράχια, δεν θα αφήσεις κάτι που σου έκανε κάποιος πριν από 20 χρόνια να συνεχίσει να σε καταστρέφει. Θα πας προς τα εμπρός και θα βγάλεις την ωραιότητα από τη στάχτη, τη χαρά από το θρήνο, τη δοξολογία από την αδιαφορία. Αμήν. Ο Ιησούς έθρεψε μερικές χιλιάδες ανθρώπους με το γεύμα ενός μικρού παιδιού. Το οποίο δεν ήταν αρκετό για να θρέψει το πλήθος. Υπήρχαν μόνο μερικά καρβέλια ψωμί και μόνο λίγα ψάρια, χιλιάδες οι άνθρωποι. Αλλά το μικρό παιδί είπε, σου δίνω το γεύμα μου, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό. Και ασφαλώς ο Ιησούς το πολλαπλασίασε θαυματουργικά. Και ήταν αρκετό για να τους θρέψει όλους. Και υπάρχει κάτι εδώ, αν απλώς δώσεις στον Θεό αυτό που έχεις, ακόμη και αν δεν είναι αρκετό για να φτιάξεις το πρόβλημα, ακόμα και αν αυτό που θα του δώσεις σήμερα δεν είναι παρά μια σπασμένη, μπερδεμένη, μίζερη ζωή, θα κάνει ένα θαύμα με αυτήν και μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και το σκληρό σου παρελθόν για να θρέψει πολλούς ανθρώπους. Αμήν. Σας θρέφω απόψε τον Λόγο του Θεού. Κόβω το ψωμί μαζί σας, μπορούμε να πούμε. Και πολλαπλασιάζεται, πηγαίνει σε εσάς και στα εκατομμύρια θεατών που μας παρακολουθούν από τη τηλεόραση. Και συνέβη κάτι καταπληκτικό. Όταν ο Ιησούς τελείωσε να θρέφει όλον αυτόν τον κόσμο, όταν τελείωσε, μάζεψαν 12 κοφίνια περισσεύματα. Μικρά κομματάκια. Και ο Ιησούς είπε, μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσεψαν για να μην χαθεί τίποτε. Και αυτό είναι που θέλω να σου πω. Αν αισθάνεσαι ότι η ζωή σου είναι ένα σωρό τρύψαλα απόψε, αν αφήσεις τον Ιησού να τα μαζέψει, αυτός θα φροντίσει να μην πάει τίποτα χαμένο από το παρελθόν σου. Ο πόνος σου θα γίνει ωφέλεια για κάποιον άλλον. Το πρόβλημά σου μπορεί να γίνει το μήνυμά σου. Αυτό που πέρασες μπορεί να γίνει το θαύμα σου και οπωσδήποτε το θαύμα κάποιου άλλου. Για πάρα πολλά χρόνια έλεγα αν δεν με είχαν κακοποιήσει. Αν δεν με είχαν κακοποιήσει. Ξέρετε, όταν ο Λάζαρος πέθανε, η αδερφή του η Μαρία είπε στον Ιησού, «Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθανε ο αδερφός μου». Ιησού, γιατί δεν ήσουν εδώ? Το λέμε τόσο συχνά, γιατί δεν ήσουν εδώ, γιατί δεν με βοήθησες όταν περνούσα αυτό? Γιατί δεν με βοήθησες όταν με κακοποιούσαν, προσευχήθηκα. Ζήτησα από το Θεό να με γλιτώσει. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Τζόις, πώς γίνεται να μην θυμώνεις με το Θεό? Γιατί είναι πολύ πιο έξυπνος από εμένα. Και θα σας πω κάτι, ακούστε. Δεν με έβγαλε από αυτό, αλλά με πέρασε μέσα από αυτό. Με παρακολουθείτε? Με πέρασε μέσα από αυτό. Προσέξτε με καλά, προσέξτε. Χρειάστηκε να έχω μια εμπειρία με το Θεό. Και τώρα, ο Θεός έχει πάρει αυτή τη σπασμένη ζωή. Και εδώ και τώρα, αυτό το μήνυμα, η θεραπευμένη μου ζωή, η αποκατεστημένη μου ζωή, αυτό το μήνυμα έχει τη δύναμη να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να ξεκινήσουν το ταξίδι της θεραπείας στη ζωή τους. Ξέρετε κάτι, αν ο Θεός με έβγαζε από αυτό, όταν εγώ ήθελα να βγω από αυτό, δεν θα είχα πληγωθεί και δεν θα είχα αυτό το μήνυμα για απόψε. Δεν θα είχα αυτό το μήνυμα. Ακούστε με. Δεν ξέρω πώς ο Θεός εργάζεται ορισμένες φορές και μερικές φορές δεν μας φαίνεται δίκαιος ο τρόπος, όμως ό,τι κι αν έχασα. Ω, αγαπητή μου, επιτρέψτε μου να σας πω, ο Θεός μου έδωσε διπλάσια για την ταλαιπωρία μου. Αμήν. Και θα κάνει ακριβώς το ίδιο και για σένα. Όχι άλλα βατράχια. Πιστεύω ότι ήρθε ο καιρός να πάρεις την απόφαση να λυθείς από τα δεσμά. Να αφήσεις τα βατράχια πίσω σου και να βρεις την ελευθερία που ο Χριστός πέθανε για να έχεις. Μη μένεις στον πόνο του παρελθόντος ούτε για μια μέρα.